βάση βεβαίως και εσείς. Αλλά αυτό που μας καίει εμάς βεβαίως εδώ στην Κρήτη είναι το θέμα του ΒΟΑΚ αλλά και του δρόμου Ηρακλείου Μεσαράς, και από εκεί θα ήθελα να ξεκινήσουμε και βεβαίως θα πούμε με δύο κουβέντες και για το θέμα που είναι σε εξέλιξη με τις παρακολουθήσεις.
Σωστά, σωστά. Νομίζω τα κέρια ζητήματα για τον τόπο είναι αυτά τα δύο κομβικά θέματα των υποδομών. Για τον υφιστάμενο δρόμο Ηράκλειο Μοίρασον, κάθε το άξονα της Μεσαράς, όπου έχει καταντήσει πραγματικά να είναι το γιοφύρι της Σάρτας, υπό την έννοια ότι η περίφημη αυτή ενίσχυση, άρση των καταπτώσεων, αποκατάσταση του δρόμου, περνούν οι μήνες, κύριε Παπαδάκη, και η μία κυβερνητική εξαγγελία μετά την άλλη καταρρύπτεται με την ίδια την πραγματικότητα να τη διαψεύδει. Πιο συγκεκριμένα να σας πω το εξής. Επειδή το παρακολουθώ στενά το θέμα του Ηράκλειου Μοίρασον και λόγω της ιδιότητας μας μηχανικού, θεωρώ αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Χάσαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Η ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, ο νότος του νομού Ηρακλείου, που τόσο μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες έχει και τουριστικές προφανώς, έμεινε φέτος, τολμώ να πω, κουτσός όσον αφορά την αναπτυξή του. Η μεγάλη υποδομή που τόσο εξυπηρέτησε τα δύο προηγούμενα χρόνια, τρία τον αριθμό, τον νότο, δυστυχώς φέτος ήταν κλειστή. Και παρόλε σας θυμίζω την άνοιξη του 2022, τις εξαγγελίες, τις υποσχέσεις των κυβερνώντων ότι μέσα στο καλοκαίρι πάση θυσία ο δρόμος θα ανοίξει. Έχουμε 2 Σεπτεμβρίου, ο δρόμος προφανώς και δεν άνοιξε, είναι και αμφίβολο πότε θα ολοκληρωθεί. Είδαμε βέβαια και τις αλίστου μνήμης χειρισμούς, κυβερνητικούς χειρισμούς, όπου ουσιαστικά τι συνέβη, ουσιαστικά μπήκε στο εργοτάξιο ο ανάδοχος χωρίς κανένα σύμβαση. Αυτές είναι πρακτικές οι οποίες είναι και παροχημένες αλλά και επικίνδυνες με το συγκεκριμένο δημόσιο έργο. Θα περιμέναμε από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Υποδομών να ρίχνουν έναν πραγματικό ενδιαφέρον για την περιοχή, αλλά φαίνεται ότι οι προτεραιότητες είναι άλλες και όχι για την Κρήτη. Αυτό φαίνεται και στο ΒΟΑΚ, ξέρετε, όπου περιμέναμε 3 ολόκληρα χρόνια και εκεί δεν ακούσαμε αυτή την τριετία ηρωνίες από τον κύριο Καραμαλή, περί ασάφειας, περί σκίτσο στο χαρτί για τον ΒΟΑΚ, ότι δεν είχε τίποτα έτοιμο. Κι όμως, απεδείχθη τι, ότι ακολούθησε κατά γράμμα τον διαγωνισμό του ΣΥΡΙΖΑ με ακριβώς την ίδια χάραξη, κατά 95 και πλέον τη %, και αυτό το 5% που διαφοροποίησε τη χάραξη έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα. Το ακούμε καθημερινά στο Ρέθυμνο, που έχει ένα τεράστιο ζήτημα, αλλά και βέβαια τώρα, εν όψη και της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία έχει δημοσιευθεί και οι φορείς τοποθετούνται επ' αυτού, είναι χαρακτηριστική κίνηση της περιφέρειας Κρήτης που ουσιαστικά κατακεράδρωσε την κυβέρνηση και το Υπουργείο, επιστρέφοντας τη μελέτη περιβαλλοντικών ως έχει, ως ουσιαστικά την απέριψε τη συγκεκριμένη μελέτη, γιατί είναι μια μελέτη η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες, κύριε Παπαδάκη, των πολιτών του Ηρακλείου. Και τι εννοώ με αυτό, είναι αδιανόητο να δημιουργούνται κόμβοι ή αν θέλετε να αναβαθμίζονται κόμβοι και την ίδια ώρα να μην γίνεται στη δημοσιότητα οι μελέτες των κόμβων αυτών, οι αναλυτικές. Και ξέρετε γιατί δεν δίδονται οι αναλυτικές μελέτες? Διότι εκεί θα αποκαλυφθεί και η χωροθέτηση των διοδίων. Και τότε θα αντιληφθούν οι Ηρακλειώτες ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει σκοπό να στραγγαλίσει την πόλη. Να στραγγαλίσει βασικά αυτούς, τους πολίτες, ενώ τους δημότες. Γιατί το λέω αυτό, γιατί φανταστείτε, κύριε Παπαδάκη, σε κάθε ένα κόμβο που ξέρετε τώρα, τον κόμβο του Κατσαμπά, στο Γιώφυρο, στην Αλικαρνασό, στον Πεντεδί, στον Αϊγιάννη, στην Κροσού, συγγνώμη, παντού να υπάρχουν διόδια. Να μην μπορείς καν, αν δεν πληρώσεις τον παραχωρησιούχο που θα έρθει να επενδύσει στον δρόμο, να μην μπορείς να πας πουθενά.
Ναι.
Μιλάμε για έναν άξονα και για ένα ανάπτυγμα 25 και πλέον χιλιόμετρων από τα λινοπεράματα μέχρι και τις Γούρνες, που έχει κατασκευαστεί ήδη, κύριε Παπαδάκη, με δημόσιους πόρους. Δεν είναι καινούριο τμήμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε με κάθε διακριτό τρόπο. Είναι αδιανόητο, αυτό τονίζουμε, σε έναν δρόμο που έχει ήδη κατασκευαστεί, είναι σε λειτουργία, είναι πολύ ασφαλής, τολμώ να πω. Σας θυμίζω και αυτά τα 25 χιλιόμετρα δρόμου δεν δίνουν και ευτυχώς πλέον δυστυχήματα, γιατί υπάρχει διαχωριστικό στη ΘΕΟ, γιατί υπάρχει ίδιο στάθμα, γιατί εν πάση περιπτώσει η προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και μέσω του ΕΣΠΑ τον κατασκεύασαν. Είναι δυνατόν λοιπόν να αξιώνει ο ανάδοχος και η κυβέρνηση έσοδα από αυτό το τμήμα? είναι, είναι εύλογο. Να κατασκευάσει ένα καινούριο τμήμα, να αντιληφθούν, να καταλάβουν ότι είναι βεβαίω ο παρακολουθητή πρέπει να αποσβέσει την επένδυσή του. Αλλά όχι σε ένα υφιστάμενο. Και εκεί νομίζω ότι εκεί είναι η μεγάλη, το μεγάλο διακύβευμα κατ' εμένα. Πρέπει να αποσαφινιστεί, δεν πρέπει εγκρυπτό να ζητούν εγκρίσει από του από τους Δήμους και την περιφέρεια και να μην αναφέρουν πού είναι ακριβώς τα διόδια. Μου θυμίζει τη στάση του κ. Μητσοτάκη με τις υποκλοπές. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Δεν γίνεται το Υπουργείο να μην δίνει λεπτομέρειες. Αυτή η δημιουργική ασάνθεια προκαλεί μεγαλύτερα προβλήματα παρά λύνει.
Και επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και το συζητούσα και στην αρχή της εκπομπής και με τον Αντιπεριφερειακό και ο Γιώργο τον Αλεξάκη, που είναι και σχετικός βεβαίως όπως και εσείς τεχνικός και ξέρετε κάποια πράγματα παραπάνω, και βεβαίως ακούστηκε μέσα στο Περιφερειακό το θέμα της υπογειοποίησης, γιατί είναι 10 οι κόμβοι, δηλαδή από τις Γούβες ως τα λινοπεράματα, να το πούμε έτσι. Η υπογειοποίηση λοιπόν είναι ένα τρόπος να δώσουμε λύση στην πόλη, να ανασάνει η πόλη.
Κοιτάξτε, είχα ακούσει και την πρόταση τη συγκεκριμένη, την τεχνικού χαρακτήρα.
Και του τεχνικού επιμελητηρίου βασικά είναι η πρόταση, ναι.
Και του τεχνικού επιμελητηρίου, ναι, ακριβώς. Τεχνικά σας μιλώ με τα βεβαιότητας, βεβαίως και είναι εφικτή. Το ζήτημα όμως είναι το value for money, δηλαδή το κόστος.
Που θα βρούμε τα φράγκα, αυτό είναι.
Βέβαια, γιατί μιλάμε και για ένα, ας είμαστε ειλικρινείς και πραγματιστές, μιλάμε για ένα υπέδαφος το οποίο είναι υμβραχώδες, άρα σημαίνει ότι έχει μεγάλα κόστη και οι εργασίες εξκαφής, υπογειοποίηση και το καθεξής. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει. Και άνωθεν αυτού είναι ένα τμήμα δρόμου, αυτό που σας περιέγραψα, το οποίο είναι πληρέστατο, ασφαλέστατο.
Βέβαια.
Και έχουν δοθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι τεχνικά είναι μια άριστη και εξαιρετική πρόταση, αλλά σε οικονομοτεχνικούς όρους μάλλον απορρίπτεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι, ναι, εδώ.
Μακάρι να μπορούσε να γίνει, αλλά ξέρετε, και η πολιτική είναι και η τέχνη του εφικτού και ο απόλυτος ρεαλισμός. Νομίζω ότι δεν βλέπω τρόπο να βρει χρηματοδότηση για τέτοιο έργο. Αφήστε δε που θα απαιτηθούν πολύ περισσότερα χρόνια.
Αυτό είναι το θέμα. Ότι θα χάσουμε πάλι δηλαδή, την ευκαιρία, τέλος πάντων την όποια ευκαιρία να δούμε.
Το ελόγω τμήμα, συγγνώμη διακόπτω, αλλά το ελόγω τμήμα του ΒΟΑΚ είναι εξαιρετικό. Το ζήτημα σε αυτό το τμήμα του ΒΟΑΚ δεν είναι η ανακατασκευή του ή η αλλαγή χαράξεως αυτή τη στιγμή. Είναι να γίνουν οι κόμβοι έτσι, χωρίς διόδια, ώστε να εξυπηρετούνται πολίτες και επισκέπτες της πόλης του Ηρακλείου, χωρίς όμως να επιβαρύνονται επιπρόσθετα, διότι το τονίζω. Όλοι μας κυκλοφορούμε στην πόλη. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν να μην μπορείς να βγεις. Ο ΒΟΑΚ, το τμήμα του ΒΟΑΚ που είναι ενότητα της πόλης του Ηρακλείου, ουσιαστικά λειτουργεί ως μια περιφερειακή αρτηρία της πόλης.
Ναι, ναι.
Δεν μπορεί λοιπόν να χωροθετήσει διόδια εντός αυτής της αρτηρίας. Που καθημερινά κινούνται πολίτες. Ένας συμπολίτης από την Αλικανασό θέλει να πάει στον Άι Γιάννη, υποθέτω στον Μασταμπά. Ακόμα θα πάρει τον ΒΟΑΚ. Θα πληρώνει κάθε μέρα διπλά και τριπλά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό προσπαθούμε να αποτρέψουμε αυτή τη στιγμή,
με
τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις μας. Ουσιαστικά το αυτονόητο προσπαθούμε να τεκμηριώσουμε με την επιχειρηματολογία. Ελπίζω το Υπουργείο μετά τις παρατηρήσεις και την έντονη δυσαρέσκεια και αντίδραση της περιφέρειας Κρήτης, και πολύ καλά έκανε, τολμώ να πω,
έχω
να αναθεωρήσει και να αναπροσαρμόσει την προσέγγιση αυτή. Τέλος, τα εγκρυπτό δεν χωρούν άλλο πια.
Εδώ κύριε Μαμπλάκη, κάναμε τόσα χρόνια υπομονή, ας κάνουμε λίγη ακόμα, αλλά να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει εν τέλει. Γιατί δεν έχουμε μόνο προβλήματα εμείς. Μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος μήκος, τέλος πάντων, το κομμάτι αυτό στο νομό Ηρακλείου. Αλλά επειδή το συζητούσα και με τον συνάδελφό σας, τον Θοδωρή Δουλουμπέκη, από το Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης, και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, ας πούμε, στα Χανιά, στο αεροδρόμιο, δεν προβλέπεται η σύνδεση του αεροδρομίου. Δηλαδή φοβερά πράγματα, ας πούμε.
Ναι, μεγάλες εκκρεμότητες όσον αφορά τη συνεσιμότητα. Όμως έχω την αίσθηση, για να μην πω πεποίθηση, κύριε Παπαδάκη, ότι πάλι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτή που θα αναλάβει αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Όπως συνέβη με το αεροδρόμιο Καστελίου, βαλτωμένο για δεκαετίες, έπρεπε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας για να μπει σε μια τροχιά υλοποίησης. Όπως κυρίως, ακόμα σημαντικότερο, αυτό που είπαμε πριν, το δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά. Να θυμίσω ότι για δεκαετίες αυτός ο δρόμος δεν προχωρούσε σε κατασκευαστικό επίπεδο. Ήρθε μια εργολαβία σκούπα που μάζεψε τα στοιχειώδη να μπορεί να είναι λειτουργικός. Uh-huh. Και τώρα έχουμε αυτή την αστοχία και περιμένουμε τόσο μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, οι πολίτες κρίνουν, αξιολογούν και στο τέλος θα τοποθετηθούν. Το διατάφτα για τον ΒΟΑΚ, κλείνοντας την παρένθεση και το θέμα ΒΟΑΚ, είναι ότι τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή, όσον αφορά και την κυβέρνηση, να έχει γρήγορα τα ανακλαστικά, να πραγματικά να φουγκραστεί την τοπική αυτοδιοίκηση, την τοπική κοινωνία. Και δεν ομιλώ μόνο για το τμήμα πλησίων του Ηρακλείου, του ΒΟΑΚ. Υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες, ειδικά στο Ανατολικό Σκέλος. Τεράστιες και τεχνικές εκκρεμότητες, θέλω να πω εκεί, στο κομμάτι του Αγίου Νικολάου, πέριξ αυτού.
Ναι, ναι.
Όπως και να έχει όμως, είναι ένα έργο σημαντικό. Εδώ και 3 χρόνια και από τη δική σας εκπομπή, το συγχαίρω γιατί πραγματικά το παρακολουθείτε εκ του σύλλογη στον λόγο θέμα.
Uh-huh.
Και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα συνεχίσει να μας απασχολεί και καλώς θα συνεχίσει να μας απασχολεί μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι φτάνει σε μια φάση ολοκλήρωση.
Αν μπορείτε, 2 κουβέντες για το θέμα των υποκλοπών, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση, γιατί θέλω να σας βάλω και το θέμα των ΑΜΕΑ που το παρακολουθώ στενά, ας πούμε, γιατί προσπαθούμε μέσα από την εκπομπή να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και καλά κάνετε και το φέρατε και αυτό.
Ναι. Ναι. Πάμε στις υποκλοπές αρχικά.
Ναι.
Νομίζω ότι συνεχίζει να συγκλονίζει ο πολιτικός κόσμος της χώρας. 3 εβδομάδες από αυτές τις ασύλληπτες, αδιανόητες αποκαλύψεις περί παρακολούθησης πολιτικών προσώπων, αρχηγού του Τρίτου Κόμματος, δημοσιογράφου που παρακολουθούσε και έλεγχε θέματα διαφθοράς στον τραπεζικό κυρίως τομέα, με αμνηστίες, ασυλίες. Και καταδίωκτα, κύριε Παπαδάκη. Φανταστείτε αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατάφερε για τους τραπεζίτες να περάσει νόμους 3 στον αριθμό και ασυλία στους τραπεζίτες για το τι πρόκειται να κάνουν στο επόμενο διάστημα και αμνηστία για όλα τα οικονομικά εγκλήματα που έχουν κάνει στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά και ακαταδίωκτο. Δηλαδή, πραγματικά ξεπερνά τον εαυτό της. Όπως και να έχει, νομίζω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελεί πλέον και επίσημα πολιτικό παρελθόν. Δεν μπορεί να σταθεί στο δημόσιο βίο, στον πολιτικό δημόσιο βίο πλέον. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το βιώνουμε και μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν σας πείω ότι και προχθές εγώ, ως γενικός συγκριτής, ήταν στην Υγεία Ελευθερία.
Ναι, ναι, ναι. Δεν είχα
καμία αντίδραση από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος στην διαπίστωση αυτή που σας αναφέρω και τώρα.
Αυτό
έχει τελειώσει.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ευνηδίως να πάμε σε εκλογές. Η πίεση δηλαδή αυτή να φέρει και απόφαση τέτοια.
Με την πρακτική του κ. Μητσοτάκη να υποκλέπτει πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους, ο ίδιος δημιούργησε μια τεράστια πολιτική αστάθεια στη χώρα. Αυτό ο κ. Καραμαλής από τα Νόγια αυτό το είπε ξεκάθαρα. Κλείνεις την υπόθεση, δηλαδή τι είναι, κλείνεις, διαφάνεια, να μάθουμε τι συμβαίνει και φεύγεις. Αυτό το είπε. Με τον πιο γλαφυρό και ευδιάκριτο τρόπο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι και ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν υπάρχει καμία πρόκληση για τον ίδιο στην Πρωθυπουργία της χώρας. Το ζήτημα είναι, θα πάμε σε μια εκλογική διαδικασία το επόμενο διάστημα στο φθινόπωρο. Θα υπάρξει μια μετάβαση δια της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ορίζοντας νέο πρόεδρο. Όπως και να έχει όμως, το διατάφτα είναι ένα, ότι ο κ. Μητσοτάκης μετά από αυτή την πρακτική, όπου πιάστηκε χειρολεκτικά με τις γίδες στην πλάτη, με τον κοριό στο αυτή, δεν μπορεί να σταθεί στο δημόσιο βίο.
Mm-hmm.
Είναι αδιανόητο να ζητά την εμπιστοσύνη ενός σώματος, της Βουλής εν προκειμένου, της οποίας τα μέλη παρακολουθείς. Δεν γίνεται. Είναι τόσο απλό. Άρα λοιπόν, όλοι αναμένουμε τις εξελίξεις. Πιστεύω ότι και ο Σεπτέμβριος θα είναι καυτός.
Mm-hmm.
Έχουμε και τη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Ετοιμαζόμαστε τώρα ως οικονομικό επιτελείο
Βεβαίως.
Να τοποθετηθούμε, γιατί έχουμε κάποια πάνελ στη δημοσιοσφαίρα. Πολλά θέματα που αποσχολούν το επιχειρήν της χώρας. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο άλλο είναι ένα θέμα και αυτό.
Mm-hmm.
Το Ταμείο Ανάκαμψης.
Mm-hmm.
Δεν δόθηκε η δεύτερη δόση. Δυστυχώς το περιμέναν όλοι τον Αύγουστο. Τη μεγάλη δεύτερη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί δεν δόθηκε? Διότι το report της Κομισιόν αναφέρει πολλά στοιχεία ως προβλήματα στην ελληνική κυβέρνηση. Ένα εξ αυτών είναι το θέμα του κράτους δικαίου. Ξέρετε, οι Ευρωπαίοι μπορεί σε κάποια θέματα να είναι χαλαροί, αλλά σε θέματα διαφάνειας και κράτους δικαίου είναι αμήλικτοι.
Mm-hmm.
Τιμωρούν λοιπόν τη χώρα μας. Η χώρα μας τιμωρείται μέσω των πρακτικών του κ. Μητσοτάκη και ακόμα και με την αναπτυξιακή της προοπτική. Γιατί στερώντας τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργείται μια πολύ μεγάλη δυσκολία για να αλλάξει χώρα, ειδικά στο επιχειρηματικό σκέλος. Αυτά είναι τα προβλήματα. Σε αυτή την περιδίμηση μας έχει φέρει η πολιτική και κυρίως οι πρακτικές του κ. Μητσοτάκη.
Mm-hmm. Επειδή με πιέζει λίγο ο χρόνος, πείτε μου 2 κουβέντες για αυτή την παρέμβασή σας για την προστασία των ΑΜΕΑ από την ενεργειακή κρίση που ζητάτε με παρέμβασή σας.
νομίζω ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που είμαστε πρώτο πυλών της ενεργειακής στόχιας, αυτό που πρέπει κάθε ευνομούμενη πολιτεία, κάθε ευνομούμενο κράτος να έχει ως προμετωπίδα, ως προτεραιότητα, είναι οι άνθρωποι που δοκιμάζονται καθημερινά. Και οι άνθρωποι με ιδιαίτερες, με κινητικές δυσκολίες, με ειδικές δεξιότητες, με κινητικές δυσκολίες, είναι αυτοί οι οποίοι πλήττονται πρώτα από οποιαδήποτε κρίση. Πάνω σε αυτό το πρόβλημα έχετε να απαντήσει η παρέμβασή μου, θεωρώντας ότι πρέπει να υπάρξει ένα ενεργειακό βοήθημα με προτεραιότητα αυτούς τους ανθρώπους, όλους αυτούς τους συμπολίτες μας που σηκώνουν ένα γολγοθά καθημερινά για να ανταπεξέλθουν λόγω των δυσκολιών που έχουν. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι μια κίνηση η οποία είναι όλων εκ των ουκάνες. Είναι μια ηθική καταρχάς πολιτική υποχρέωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε αποδείξει πόσο ευαισθητοποιημένοι είμαστε σε ζητήματα κινητικότητας, δυσκολιών γενικότερων και με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να βγει επιβάλλοντα, πρέπει η πολιτική κυβέρνηση να βοηθήσει και να ενισχύσει διακριτά αυτή τη μεγάλη και ευαίσθητη κοινωνική ομάδα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαμουλάκη.
Εγώ σας